Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бойко Борисов и ГЕРБ ще имат ли ренесанс в политиката и нужно ли е да се иновират? Отговаря Димитър Главчев, екс-председател на 44-то Народно събрание и председател на контролната комисия на ГЕРБ.
Беновска пита. Гледате ли на живо от YouTube канала Беновска пита, Радио К2, в стриминга във Facebook и ни слушате по Радио К2 днес на 25 септември, точно 50 дни преди да се открие предизборната кампания за 47-мо Народно събрание и следващ президент. Здравейте, господин Главчев.
Добро утро.
Как сте?
Добре, благодаря.
Кой е вашия кандидат за президент на ГЕРБ?
Има няколко кандидатури, които се обсъждат, тъй като приключиха. Днеска сме 25 или всъщност?
Днеска сме 25, да.
Значи днес приключват номинациите на районните
51
организации.
51 дена бе преди изборите, така?
И както
днес приключват номинациите.
Да, и както винаги, ние спазваме процедурите, нали, затова сме ги създали, спазваме правилата. След това ще постъпят в централата и изпълнителната комисия ще ги обсъди и ще се вземе решението.
Димитър Николов, кмет на Бургас и заместник-председател на ГЕРБ, беше до екс-премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов в Пловдив, някак изненадващо. Затова беше заподозрен, че може би той е вашия кандидат.
Господин Бойко Борисов, знаете, че обича изненадите, така че нека да изчакаме още. Иначе Димитър Николов е една много стойностна кандидатура. Един от най-успешните кметове на ГЕРБ, за да не кажа нещо повече. Така че до тук.
Но имаше подозрение също, че други кандидати ще бъдат издигани. Това ще го решавате.
Не случайно казах, че днес приключват номинациите. От тези номинации ще бъде избистрана и кандидат с президентската и вице-президентска двойка.
А Борисов, имате ли сведения дали има настроение да бъде той кандидат за президент?
Нямам сведения, но ми се струва, че няма да бъде от това, по което, съдейки по неговите думи специално. Иначе директни сведения нямам дали ще бъде или не. Макар че на много от събранията именно той е с най-много номинации, но това е нормално. Той е, както се казва, за каквото и да се кандидатира, може да го спечели и да го уплътни със съдържание.
Зададох темата на нашия разговор. ГЕРБ, ще преживеете ли ренесанс в политиката? Имате ли нужда от иновация? Сега модерната дума е промяна.
Промяна, само че промяната може да бъде и за лошо, както видяхме. Тоест, ако ние ще възприемаме тази дума промяна, то трябва да е в добрия смисъл, т.е. промяната трябва да е за хубаво и най-вече тази промяна би трябвало да се усети, хубавата част на промяната има бръда и трябва да се усети от българските граждани. То в това е и смисъл на политиката. Ако ще се говори за промяна само за промяна, просто е и така, като някакво клише, то видяхме наистина последните месеци. Какво се случи? Ако това е лицето на промяната, то всъщност го и осъзнаха според мен и тези, които говореха за промяна и сега предложиха някакво по-симпатично лице на промяната в лицето на проекта Продължаваме промяната. Тук тавтология се получи, но няма значение. Ако си спомняте, 70-те години на 19 век имаше такъв един напън да се прави социализъм с човешко лице. Може би вие не си го спомняте. Да, аз съм на повече години. така че и сега може би това е един
само
такъв...
Само че не съм го разбирал.
Той не се и състоя, както видяхме, разпадна се целият комунистически блок, бивше се разпадна, така че не може да се състои този социализъм с човешко лице. И сега това, което се случва, много ми прилича на една промяна с опит за човешко лице на промяната да се придаде. Дали ще се случи също, най-вероятно колкото и социализма с човешко лице ще се случи.
Изкушавате ме да ви пусна пусна едно много кратко клипче, днешния коментар, който ще го излъчим официално след малко, но тъй като казахте, че се появява нещо много симпатично, уж симпатично лице.
Промяна с човешко лице.
Промяна с човешко лице.
Дали ще дано не е същия успех,
да
ви... като на социализма,
да, човешко
да видим
лице. Нашето око какво видя, когато Кирил Петков и Асен Василев си представиха проекта «Продължаваме промяната» и застанаха плътно зад Радев. Колеги?
Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? Кирил Петков и Асен Василев обявиха политически проект «Продължаваме промяната». Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? И се сетих за песничката «Мърло писанче». Асен Василев ли издигна Румен Радев за президент или мърло писанчето зад гърба му го направи?
Мърло, мърло писанче,
Асен Василев?
Асенчо?
Василев? Румен Радев?
Кандидата ни за президент е господин Румен Радев.
И се сетих за песента «Заблеял ми агънце», когато пък Кирил Петков добави:
а за президента само да ви кажем, защото пак се пита. Това не е президентска партия. Не е.
Заблеял ми агънце.
Кирчо Петков.
В автодроби.
Румен Радев.
Като могъне заблея цяло мо.
Майя Манолова, Христо Иванов.
Стадо разблея. То дурна.
Румен Радев.
Кирчо
Петков. Кирчо.
Защо ми жално заблея?
Съсенчо Василев. Майя Манолова и Христо Иванов.
Или ти зубта не стига.
България. Кирил Петков ли издигна Румен Радев или агънцето зад гърба му?
Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза: имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже: не правете това или наемете този. Не, даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него.
Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? Аз съм Беновска и питам.
Шеговито погледнахме, но в крайна сметка, нали знаете, тактическите грешки понякога водят до верни изводи.
Да, хубаво беше поне един телефонен разговор да осъществи президента Радев с служебния министър тогава Кирил Петков и да го попита верно ли имаш канадско гражданство. Тъй като това знаем, че е нарушение на Конституцията, този въпрос още не е изчистен. В крайна сметка най-лесното беше, ако вече се отървал в случая, айде да използвам тази дума, от канадското си гражданство, да покаже необходимия сертификат, който се издава от правителството на Канада, когато на някой му се признае искането за да отказване от канадско гражданство.
Така и виждате, че
далече.
Виждате, господин Главчев, вие сте и екс-председател на 44-то Народно събрание, че стила главоломно се променя. Традиционните партии дали не намират тона, с който да общуват с избирателя, дали пък, така, как да кажем, моторизацията не ни превзема. Как ще се справите вие, ГЕРБ, с това?
Имаме традиционен тон на общуване и той е непрекъснат. То не е тон, водим диалог непрекъснато с нашите избиратели. То за това се и вижда, че нашите избиратели и симпатизанти са устойчиво ядро на фона на всички останали, както се вижда. Навсякъде има намаляване на гласовете, но то е от общото апатия, меко казано, към политиката, да намаляват желаящите да участват в избори. Впрочем, най-драстично намаляване беше последното с включването само на машинен вод, който според нас лиши доста избиратели от правото им да могат да упражнят гласа си.
Сега ще видим прогнозите на анализаторите и специално на професор Михаил Константинов, който много години се занимава с изборите, са, че това две в едно машинно гласуване за президент и за партии ще доведе до голям отлив на избирателите и стъписване.
Аз съм склонен да се съглася с него. Той е признат експерт в тази област, така че да видим какво ще излезе, но всичко започна от 45-то Народно събрание, когато единственият законопроект, беше, който беше приет, беше законопроекта за изборния кодекс, mm-hmm. който лиши на практика лиши българските гласоподаватели от възможността да гласуват с хартия. Под благовидната идея и намерение да се ограничи купения вод. Само че аз не съм много съгласен, че като лишаваш някого от право, по този начин ограничаваш купения вод. Той купения вод сигурно си продължава да си съществува, но ти ограничаваш много голям процент от избирателите, като ги ограничаваш правото им да гласуват с хартия на бюлетина.
Така, но в момента пак анализатори ще цитирам, основният така ви опонент на тези избори е президента Радев, който вдигна юмрук на протестите и зададе тон, че вие сте мафия, ГЕРБ.
Да, мафия, мутри отвън, имаше, знаете, скандирания и затова нашия кандидат ще бъде абсолютен антипод. Те вече виждам, че и други политически формации заявяват, че търсят кандидат, който да е антипод на президента Радев. Нашия кандидат няма да размахва юмрука, ще подава отворена ръка, ако мога така да продължа с метафората, защото то не беше и метафора това с юмрука, това си беше реално действие и реални думи, изречени от тогава от президента Радев. А всъщност всичко, което се случва от тогава насам, е едно продължение на този юмрук. Виждате, че юмрука го имаше и в 45-то Народно събрание, и в 46-то Народно събрание. А най-лошото е, че в резултат на юмрука има много голямо разделение в обществото. Не това е ролята на президента, тъкмо обратната е. Такъв е духа на Конституцията. Президента да обединява, не да разделя. И ние търсиме и сме намерили такива кандидати. Те са достатъчно известни и затова, като казва, че много закъсняваме, евентуалните възможните кандидати, от които ще бъдат избрани двойката президент и вице-президент, са достатъчно известни и нямат нужда от толкова голяма кампания. Хората ги
познават. Какво казах? Значи вие ги знаете?
Аз знам кои се обсъждат. Казах, в обсъждани варианти. Няма решение, бъдете сигурно, няма крайно решение.
Може се да изтръгна нещо.
Няма какво, не ги знам, аз със сигурност не знам. Въпрос е, как и да ги знам, след като ви казах какъв е механизм.
Като говорим за президента Радев, искам да ви пусна една така алюзия от миналата седмица, която направихме между нещо много известно, свързано с Бойко Борисов и нашия поглед върху президента Радев. Колеги, пуснете коментара ни от миналата седмица.
Президент Радев, генерале, батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата, Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена.
Батальона се строява за последен път.
Радев, Янев, Рашков, Петков, Василев.
Старото се уволнява, зайците
ревът. Кирчо и Асенчо.
А кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома?
Скоро.
Кога ли ще дойде деня да се уволня.
14.11.21. Бойко Борисов стана любимец с песента на Южен вятър «Батальонът се строява». А за вас, Румен Радев, тя ще е вашето Лебедово езеро. Лебедовата ви песен.
Няма вече старшината вечно да крещи.
Дончева.
Рота равнис, рота мирно, рота остави.
Христо Иванов.
Няма вече непоряди, арести и строй.
Хаджигенов.
Има само мацки млади.
Капон и Майя.
Мачета безброй. И ето идва шифрограмата. И аз падам на колене и се моля на всички богове.
Херумо Стефан.
Уволнение.
Слави Трифонов и Има такъв народ ви издъниха, президент Радев. Надежда да ви е Кирил Петков и Асен Василев да направят партия да ви издигне. Щото нито БСП, нито никой вече не ви иска да ви издигне.
На портала вън не чака бялата кола.
Президентство ОФ.
А на задната седалка гадже без пола.
Деси.
На портала офицери колкото си.
Терзиев. Манчев, мъртви.
Старото се уволнява, не отдава чест.
На Дуган.
И ето идва шифрограмата. И аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение.
Карадая. Радев, издигна ви Русия, но посланника Леонора Митрофанова ви би шута. Радев е ту на Русия, ту на САЩ.
Няма вече да ни буди селектора червен.
Корнелия.
Изпълнявай Тунджа 200, аз съм уволнен.
Решетников.
Няма вече да ни мръзнат голите крака.
Пламен Узунов.
Те ще бъдат все на топло между две бедра.
Дали?
А кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома?
Скоро.
А кога ли ще дойде деня да се уволня?
На 14.11. Президент Радев, батальонът се строява за последен път. Да не сбъркате копчетата, Кирил Петков и Асен Василев, като Чарли Чаплин в модерни времена. Аз съм Беровска и питам.
Не натрупа ли Радев твърде много пасиви и не изели много власт?
Освен огромния пасив, за който говорихме до сега с размахане и умрук, то видяхте, че и продължи. Стигна до там да задава на председателя на Движението за права и свободи въпрос, който аз не си спомням как може да му мина на някой през главата да зададе такъв въпрос, при положение, че това е такава тънка тема, така да го наречеме.
Да, говорите че, за това, че Карадая беше попитан от Радев, коя е родината му майка.
Коя е родината му майка. При положение, че етническия мир в вида, в който го имаме, е, всички казва, че е заслуга на почетния председател на Движението за права и свободи Ахмед Доган. Така, по такава чувствителна тема да задаваш такъв въпрос, мисля, че това минава още една граница, която никой не си спомням да я преминавал от след 89-та година. Това лъха вече назад във времето отива към възродителния процес. Тогава, може би, така смело се е говорило.
Добре, не знаете, че ДПС му отговориха рязко. Значи, помним, че те го избраха на втория тур с техните гласове. Само отговориха рязко, че ще работят срещу него.
Да, те вече всичките им. И това е напълно логичен отговор на това, което се случи тогава на Консултативен съвет по национална сигурност, мисля,
да,
че беше.
Да.
Или
на среща за... На късане са. Консултативен съвет по национална сигурност.
Така че може би не е на Консултативен
съвет. Не, моля ли се, тогава стана дума и за гражданство на Кирил Петков и така нататък. Това беше антиковиден или какъв беше икономически, не си спомням.
Да, един от малкото консултативни много, съвети да, по национална сигурност, впрочем, които иначе трябва да обикновено се свикваха на около 6 месеца.
Добре, обаче виждате, че така, дори вашите десни партньори ДБ, които са членове на Европейската народна партия, са срещу вас. Анализаторите говорят, че може би трябва БСП, ДПС и ГЕРБ да намерят общ език.
Аз съм с големи надежди изпълнен, че ще има редовно правителство в 47-я.
Под егидата на кого?
Нека да видим какви ще да видим резултатите от изборите. Смятам, че българските граждани ще се произнесат кой иска да лидира процеса. Всъщност то не е имало почти някакъв друг.
Видяхте, че Слави Трифонов не можа да лидира процеса.
Ама той не можа да го лидира. Съжалявам за думата, между другото.
Не, добре.
Съжалявам за
добре,
думата.
Добре, лидерство. Да, крайна сметка, не беше
да
лидер.
Да води процеса, да кажем, да използваме
на български
думи. Не можа, тъй като в България всъщност резултата на ГЕРБ беше пак най-големия. Тоест в България, така? В България отново спечели ГЕРБ, както на всички
да,
избори.
Обаче на вас няма нужда да ви обяснявам, отдавна сте в политиката, през много неща сте минал, че когато нямаш достатъчно мнозинство, винаги правиш компромиси.
Това е ясно, но когато не се съобразяваш пък и с волята на гласоподавателите, резултатите също са предопределени.
Виждате, че Борисов дори протегне ръка на Нинова и каза няколко пъти, че ако решат да правят кабинет, вие ще ги подкрепите, ГЕРБ.
Ние винаги сме казвали, че най-нормалното нещо, което трябва да има в парламента и не само в парламента, ами да имат разговори между политическите партии, за да може да се постигне желаното от гражданите, т.е. те да могат да има добро здравеопазване, да са защитени от COVID-кризата, да има децата им да получават добро образование, да знаят се дали ще е дистанционно, дали ще бъде присъствено обучението на децата. Нищо от това още
добре,
не е ясно.
Добре, но ГЕРБ загубихте София на тези избори. Вторият факт, който се случи на ден, дългогодишният председател на Столичния общински съвет Елен Герджиков си подаде оставката.
Това не е
добра атестация, нали?
Аз винаги съм казвал, че подаването на оставка е личен акт, решила подава.
Оставете това. Не говорим за това. Говорим за процесите,
които
наблюдават избирателите отвънка.
Да, факт е, и то неприятен факт за нас е, че на предишните местни избори мисля, че 8 районни кмета в София, говоря, изгубихме. Но това беше пък резултат от обединяването тогава на Да, България с БСП. Нещо нечувано преди. Така че видях с идеята, още от тогава, евентуално са имали идея да бъде изчегърват ГЕРБ.
Зрителите ни питат какво става с дело за кюлчета и пачки. Това продължава така, на парфюм да витая около Борисов.
Мисля, че имаше произнасяне и на прокуратурата по тази тема.
Имаше произнасяне, точно
какво,
така.
Какво повече, че няма нищо там в тия кюлчета и пачки. Значи това е част от фалшивите новини, за които говореше и предишния ви
събеседник
Николай Малин.
Да, на кого вярват избирателите обаче? На прокуратурата или на фалшивите новини?
Ами по-гласовити са тези, които разпространяват фалшиви новини. Очевидно, че не стига гласа на тези, които говорят истината. Това е проблем. Проблем е и че явно избирателите чуват избирателно, харесват хора, които са усмихнати и по-симпатични, независимо, че е потенциално...
Какво ми пречи на вас да се усмихнати и симпатични, че не мога да разбера?
Това не мога да отговоря. Не мога да отговоря, но фалшивите новини ни превръщат не в усмихнати и симпатични, а едва ли не ни превръщат всички в корумпирани и краци, с което аз съм тотално несъгласен. Корупцията е индивидуална. Трябва да се намери който е корумпиран и да си понесе последствията по закон. Ние сме също, даже ако си спомняте във всички доклади на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, казва, че политическата воля при правителството, при правителствата на Бойко Борисов за борба с корупцията се е появила за първи път.
Господин Главче, всеки си
избира
да тая част от истината, другите си фактите, които цитирате.
Истината, че ние сме също за борба с корупцията и сме го показали.
Окей, но другите си избират за новина слуховете.
Значи, кой какво...
За истина, пардон.
Да. Слуховете, тъй откровени лъжи, не само слухове. Така. Защото последно... ако показваш някакви снимки, които не може да им се изясни происхода, то защо да са истина? Защото е жълто, и така викате, и то е маскара. Да. Нали? Всички са маскари, ама това е проблема. Не всички са маскари, сигурно в ГЕРБ има такива.
Има ли ГЕРБ политически тестостерон, извинете ме за сравнението, наистина да се възроди, не случайно употребих думата ренесанс?
Вие съмнявате ли си, като гледате лидера? Така като гледате лидера на ГЕРБ, дали не излъчва достатъчно тестостерон?
Добър.
Мисля да спреме с...
Добър ви
ако искате да знаем с ензими.
Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с Димитър Главчев, експредседател на 44-то Народно събрание и председател на контролната комисия на ГЕРБ. Изчезваме и се връщаме веднага.